Bir Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı deyir. Aprelin 12-si cümə axşamıdır. Mən Sevda İsmaillı sizləri Azatlıq studiyasından salamlayıram. Bugün Bakının nəqliyyat sistemi haqqında danışacağıq. Bakılılar nə vaxtdan avtomobil minir? Sürücü millət ifadəsi necə yaranıb? Sürücü piyada konfliktində kimlər haqlı, kimlər haqsızdır? Bakı işıqforlarının boyu niyə qısaldı? Yol ayrışlarında dörd tərəfli işıqforlar niyə qeybə çəkildi? Sürücülər nədən gəlilidir? Piyadalar nədən gəlilidir? Bu və buna bənzər suallara qonağımızla və sizlə əziz dinləyicilər birgə cavab aramağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436 77 41. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. İndi xəbərlər.
Bir daha salam. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərləri efirləri. Sürcədə mən İlkin Məmmədovan. Bu saat olan xəbər başlıqlarımız. Bəzi hüquq müdafiəçiləri Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyir. Amerika Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatdır. Azərbaycan verməsən yığmalar arasındakı oyunun yeri ilə bağlı müzakirələr nəticəsiz qaldı. Bugün Bakıda Avropalı ekspertlər və Azərbaycan hökuməti seçki qanunvericiliyinin müzakirəsini davam etdirəcək. Çin, Yaponiya ilə münasibətləri yaxşılaşma istədiyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlərimiz daha ətraflı. Bəzi hüquq müdafiəçiləri Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyir. Hüquq Müdafiə Təşkilatları Federasiyası Avropa Şurası Parlament Assambleyasına Aşbaya müraciət edib ki, öhdəliləri yerinə yetirmədiyinə görə Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq eləsin. Müraciətdə deyilir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü 21 öhdəlidən yalnız 4-ünü tam, 10-unu isə qismən yerinə yetirib. Dövlət rəsmiləri isə Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlilərə tam əməl elədiyini deyirlər. Azərbaycan Şura qarşısında öhdəliləri aprelin 16-sında 7-ci dəfə müzakirə ediləcək. Rəsmi Vaşinqton Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatdır. Amerikan Bakıdakı səfiri Endurs dünən deyib ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılmasının bitməməsi, aynı serkanlar ətrafında yaranan problem, Xaqani 33 ünvanında yerləşən mətbu orqanlarının köçürülməsi Amerika hökumətini narahat edir. Xanım Dörs deyib ki, Azərbaycanda müstəqil və müxalifət yönlü qəzetlərə düşmən mövqe var, jurnalistlərə əsassız və qərəzli hücumlar olur. Prezidentin İcra Aparatının İctimai İşlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, narahatlığa əsas yoxdur. Mətbuata hücumların qarşısını almaq üçün dövlət özü də mübarizə aparır. Əli Həsənov.
Azad mətbuatsız, azad sözsüz biz Azərbaycan dövlətini təsəvvür etmirik. Ona görə də mətbuata qarşı qeydə alınmış bütün qeyri-qanuni aktları, hücumları biz dövlət olaraq pisləyirik və onlara qarşı müvafiq tədbirlər görürük.
Prezident Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov. Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı həbsdə olan deputat Hüseyn Abdullayevin vəkili Kamandar Nəsibovdan vəkillər kollegiyasına şikayət edib. Fəzail Ağamalı deyir ki, Kamandar Nəsibov öz müsahibələrində vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunun 18-ci maddəsini pozub və vəkillik etikasına zidd olaraq həmin müsahibələrdə onun şərəf və ləyaqətini təhqir edib. Fəzail Ağamalı.
Ən müxtəlif vaxtlarda bu dediyər qəzetlərdə döftan, təhqir, qələt xarakteri daşıyan məsələlər haqqında vermiş olduğu heç bir əsas olmadan, heç bir ehtiyac olmadan onun fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlı olmayan məsələləri ortalığa gətirir və mənim şərəf və layiqətimə toxunulur. Ona görə bununla bağlı mən vəkillər kollegiyasına əzələ müraciət etmişəm ki, lazımı tədbirlər görürsün.
Millət vəkili Fəzail Ağamalı. Vəkil Kamandar Nəsibov isə deyir ki, o heç bir çıxışında Fəzail Ağamalının şərəf və layiqətini təhqir eləməyib. Onun Fəzail Ağamalı ilə bağlı dediklərinin hamısı müxtəlif qəzetlərdə dərc edilən yazılardan götürülüb. Bu baxımdan da o həmin yazılara istinad edən vəkili yox, həmin qəzetləri məhkəməyə verə bilər. Fəzail Ağamalı isə deyir ki, adını çəkmək istəmədiyi bir qəzeti bu günlərdə məhkəməyə verməyə hazırlaşır və bununla bağlı vəkillə məsləhətləşmələr aparır. Xəbərlər davam edir. Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmaları arasındakı oyunların yerini yenidən müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Avro 2008 çərçivəsində seçmə oyunlarının yerini müəyyənləşdirmək üçün İsveçrədə Nyonda bir araya gələn UEFA, Azərbaycan və Ermənistan Futbol Federasiyalarının rəhbərliyi ortaq məxrəcə gələ bilməyiblər. UEFA prezidentinin də qatıldığı görüşdə Azərbaycan tərəfi yenə də əvvəlki kimi neytral meydan variantında israr edib. Ermənistan Futbol Qurumunun rəhbərliyi isə oyunların Bakıda və Yerevanda keçirilməsini istəyib. UEFA-nın mübahisəli məsələyə dair yekun qərarını aprelin 18-də İsrail Komitəsinin UEFA-da Cardiff-də keçiriləcək iclasında açıqlayacağı gözlənilir. Bağdaddakı körpünün partlamasında bugün azı 8 nəfər ölüb, 20-dən çox yaralı var. Bir neçə maşın çaya düşüb. Bağdad polisi deyib ki, Dəzlə çayı üzərindəki Əl Sərəfiyyə körpüsü səhər saatlarında partladılıb. Partlayışı maşındakı intiharçı bombasının törətdiyi güman olunur. Əfqanistan cənubunda isə mina partlayışı iki Kanada əsgərini öldürüb, ikisini yaralayıb. Mina yolda Kanada əsgərlərinin maşını keçərkən partlayıb. Kanada Müdafiə Naziri deyib ki, maşındakı əsgərlər daha öncə minaya düşən başqa bir maşının yardımına gedirmişlər. Əfqanistandakı NATO kontingentinin tərkibində 2500 Kanada əsgəri qulluq eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir, sonuncu xəbərimiz. Çin-Yaponiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyir. Çinin baş naziri Wen Jiabao deyib ki, Çin xalqı Yapon xalqı ilə dostluq şəraitində yaşamaq istəyir. Amma Yapon parlamentindəki bugünkü çıxışında Çinin baş naziri rəsmi Tokyonu 2-ci dünya müharibəsində onun ölkəsini işğal etməsini unutmamağa çağırıb. Wen Jiabao deyib ki, Yaponiyanın bu işğalı Çin üçün bir fəlakət idi. Bu gün son 20 ildə ilk dəfə idi ki, Çinin hansısa dövlət rəsmisi Yapon parlamentarları qarşısında çıxış edirdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov təqdim elədim. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Hələlik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Can Bakı efirdədir. Bakının nəqliyyat sistemini müzakirə edəcəyik bugün. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov qonağımız olacaq. Amma əvvəlcə gəlin hava və yol durumuna nəzər salaq. Buyur Aygün, söz səndə.
Salam əziz Can Bakı deyənlər. Bugün Bakıda buludlu hava olacaq, yağış yağacağı, günün ikinci yarısında arabir açılacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, gündüz şimal şərq küləyi küləyinə keçəcək. Temperatur gecə 6-9, gündüz 11-15 dərəcə isti olacaq. Yolların durumuna gəldikdə isə bugün elə müzakirə mövzumuz da çox maraqlıdır ki, bu tıxac məsələsində daha çox həsr olunub. Tıxaclarımız da davam edir şəhərin əsas küçə və prospektlərinin hamısında. Demək olar ki, tıxaclar müşahidə olunur. Günün ilk saatlarında və günorta və axşam pik saatlarında. Günün olaylarına gələcəksə, UEFA Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmalarının harada görüşəcəyi haqda qərar açıqlamalıdır. Amma artıq xəbər almışıq ki, bu məsələ ilə bağlı hər hansı qərar qəbul etmək mümkün olmayıb. Bundan başqa, Avropa Şurası Venesiya Komissiyası, ATƏT, Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond, Bakıda hökumətlə seçki qanunvericiliyini dəyişikliklə bağlı müzakirələri davam etdirəcəyi gözlənilir. Günün maraqlı olaylarından biri də dünənləri Yasamal Məhkəməsində baş verib, daha doğrusu maraqlı deyəndə ki, faciəvi olaylarından biri. Dünən Yasamal rayon məhkəməsində iş gününün sonuna yaxın baş verib, boşanma davası qətillə nəticələnib, Bakı sakini 55 yaşlı Rasim Əmiraslanovlu 48 yaşlı Firəngiz Abdullayevanın boşanma prosesinin sonunda ər, yəni hakim artıq təmin eləyib iddianı, qadındır əlindən boşanmaq istəyib, iddianı təmin eləyəndən sonra, yəni hökm oxunandan sonra, məhkəmə qərarı elan olunandan sonra ər yaxınlaşıb xanıma, ona gül dəstəsi verib, sonra isə pencəyin altına gizlətdiyi balta çıxarıb və onun başına həyətinə vurub və onu qətlə yetirib. Çox maraqlıdır ki, bəli,
bir-birinə əks bir şeylər.
Bəli, jurnalist olaraq məhkəmələrdə çox ciddi hadisələrlə qarşılaşırıq. Yəni adi jurnalistlərin prosesə buraxanda bizim az qala bütün paltarlarımızı, çantalarımızın içərisində yoxlayırlar, amma balta ilə Azərbaycanda, Bakı şəhərində məhkəmə zallarına keçmək mümkün olur. Bu qədər Sevda xanım, söz sizdə.
Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Aygün Muratxanlıydı. Verişimiz davam edir. Bakının nəqliyyat sistemindən söhbət açırıq əziz dinləyənlər. Bakının nəqliyyat sistemi də sizinlə narahat edir, düşündürür, qıcıqlandırır. Bütün bunları bizə məlumat verə bilərsiniz, bizə zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 telefon nömrəmiz, artıq əzbərlədim telefon nömrəsini. 050-744-101-7 mesaj nömrəmizdir. Bugün aprelin 12-sidir. Bugün tarixin yaddaşında Titanik gəmisinin batması kimi qalıb. Elə musiqi fasiləmizi də Titaniki anmağı qərar aldıq. 1911-ci il aprelin 12-sində batan o gəmini bir danaq.
Wherever you are, one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.
Gazetelerden bir haber okudum. Kitay'dan gelen son mektup bize çıkıp bir cenab öz hayat yoldaşına yazdı bu mektubu. Demek ahırıncı limanda, ondan sonraki limanda artık Titanic batıp. Yazıp ki burası çok güzeldi, mühteşemdi. Ama çok tehlikelidi, korkuludu. İndi həmin mektubu haraca koyuplar. Təxminən onun nəvə nəticələri, nəvə də olmasa nəticə kötücüləri həmin mektubu 60 bin dollara satmaq fikrinə düşüblər. Bugün biz Bakının nəqliyyat sistemindən danışırıq. Deyəcəksiniz, Titanic'in bura nə dəxli var? Amma bəs bizim içərisində oturduğumuz gəmi nə vəziyyətdədir? Titanic'in gününə düşə bilərikmi? Allah eləməsin. Bax, belə bir mövzunu bugün müzakirəyə çıxarmışıq. Bakının nəqliyyat sistemi necədir? Hansı vəziyyətdədir? Qonağımız Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovdur. Xoş gördük Namiq bəy.
Xoş gününüz olsun.
Son günlər deyəsən çox gərgin işləyirsiniz, çalışırsınız. Sizi iş yerində tapmaq müşkülə dönüb.
Əgər mən iş yerində tapılarsa deməli işləmirəm.
Demək nə vaxt soruşuram deyirlər çəkilişdəsiniz. Çəkilişlər bitdimi? Nə çəkilişidir bu belə?
Yox, çəkilişlər bitməyib. Doğrudan da elə sizin bu bugünkü mövzuya həsr olunub bizim də işlərimiz. Bakının bütün rayonlarında biz monitorinqlər aparırıq. Bakının küçələri nə vəziyyətdədir? Bakı dairəvi yolun çəkilişi nə vəziyyətdədir? Yəni Bakı şəhəri ərazisində 12 rayonda təxminən 2000 kilometrdən artıq yol var ki, bunun əksər hissəsi bərbat vəziyyətdədir. Bu vəziyyətlə bağlı biz öyrənirik ki, haralarda vəziyyət ağlamalıdır, biz oradan başlayaq. Və onunla bağlı doğrudan da biz iş yerində tapmaq bir qədər çətindir.
Bütün demək bunlarla bağlıymış sizin neçə gündə tapılmamağınız. İndicə Titanic-dən danışdıq, Namiq bəy. Mahnısını da dinlədik.
Bəli.
Xoş deyirsiniz mənim mahnını?
Çox xoş deyirəm. Mən filmə baxmışam, siz çox yaxşı bu girişdə dediniz. Düzdür, ola bilər ki, bizim yollar Titanic-in vəziyyətində olsun, amma mən inanmıram ki, sonu Titanic kimi olsun.
Çünki nə güzel, tək el olsun.
Bəli, yəni optimist notlarla mən indən deyə bilərəm ki, biz çox girişmişik.
Siz mənim sualıma həmən cavab verdiniz. Mən də soruşmaq istəyirdim ki, Bakının nəqliyyat sistemini Titanic gəmisi ilə eyniləşdirmək çox sərt bənzətmə deyilmi?
Bilirsiniz, bəzən elə hallar olur ki, hətta Bakıda belə deyək ki, bəzi qəsəbələrdə elə yerlər var ki, hətta Titanic yəni bərbat vəziyyətdədir. Yəni ona görə də cənab prezident fevral ayının 21-də xüsusi bir sərəncam verdi və deyək ki, bu Bakının yolları da daxil olmaqla iri şəhərlərdəki bütün yolları Azər Yol Servis adlı açıq səhmdar cəmiyyəti yaratmaqla bütün bu işləri Nəqliyyat Nazirliyinə tapşırdı və həmin gündən etibarən Nəqliyyat Nazirliyinin bütün rəsmiləri yollardadır. Və yenə də deyirəm ki, artıq Yasamal, Binəqədi, Sabunçu rayonlarında çox gərgin işlər aparılır. Təxminən artıq 10 gün bundan əvvəl biz 21 kilometrə yaxın yolu artıq istifadəyə verdik və istəyirik ki, bütün yollar beynəlxalq standartlara cavab versin. Doğrudan da yəni paytaxt indi bu gün ağır belə deyək ki, durumdadır. Həm binaların tikintisi, iri tonnajlı maşınlar, gündən-günə artan avtomobillərin sayı yolları bərbat vəziyyətə salıb. Ona görə də iş çoxdur. Hər halda yəqin sizin suallarınız olacaq, mən ətraflı cavab verəcəm bunlara.
Olacaq. Dinləyicilərdən mesajlar yəqin olacaq. Yeri gəlmişkən telefonu bir daha xatırladım. 436 77 41. Namiq bəyə nə sual vermək istəyirsiniz? Buyurun.
Buyursunlar.
050 744 1017 isə mesaj nömrəmizdə cəmi 11 kontra aparacaq mesaj nömrəmizi bir daha xatırladıram. 050 744 1017. Namiq bəy, Bakılılar nə vaxtdan avtomobilə minib? Yəqin ötən əsrin əvvəllərindən.
Deməli, mən sizə bir maraqlı fakt deyim. Ümumiyyətlə, avtomobillə bağlı ilk düşüncələr hələ orta əsrlərdə var idi və hətta bunu Leonardo da Vinci'nin rəsimlərindən də görmək mümkündür. Amma 18-ci əsr ümumiyyətlə, avtomobil əsri kimi belə deyək ki, qeyd olunur. Çünki İtaliyada, Fransada və digər ölkələrdə bu məsələ ilə bağlı çox belə irəliləyişlər oldu, çertiyorlar və s. Amma bircə faktı deyim ki, 1911-ci ildə Bakıda cəmi 36 avtomobil olub. Bəli, 1911-ci ildə və 1926-cı ildə isə Bakıda cəmi 897 avtomobil olub, onun da haradasa 340-a yaxını minik avtomobil olub. Qalanlar yük daşıyan və digər xüsusi sifarişlə işləyən maşınlar olub. Yəni, təsəvvür edin, düz 101 il bundan qabaq, Bakıda 897 maşın olub. Amma bugün artıq 710 mindən, 720 minə yaxın maşın var Bakıda. Təxminən görün, nə qədər artıb. Və hər il nəzərə alsaq ki, 70-80 minə yaxın fərdi minik avtomobili Azərbaycana daxil olur. Bu rəqəmin yaxın vaxtlarda milyona çatacağı gözlənilir. Və Bakı kimi relyefi olan bir paytaxtda bu təbii ki, çox böyük problemlər yaradır. Amma yenə də deyirəm ki, inkişaf əsridir, nostaljistlər çox gözəldir, köhnə Bakı da gözəldir, 1911-ci ilin Bakısı da gözəldir. Amma yenə də deyək ki, indi cəmi 36 avtomobillə bu kifayətlənmək olmaz.
Aha, elə o avtomobillə bağlı da çox qəribə lətifələr var, bilmirəm, Lətfə ilə aranız necədir?
Çox gözəl.
Deyilər, Bakı avtomobili ilk dəfə Hacı Zeynalabdin Tağıyev gətirib, sonra Rothschildlər gətirib, sonra ikinci Rothschildlər. Deyilər ki, Hacının həmişə avtomobili olurmuş Qoşaqalı qapısının yanında. Bir Balaxanlı milyoner də, o vaxt Balaxanda neft çıxırdı. Balaxanlıların əksəriyyəti torpaq sahəsindən milyoner olurdu. Gəlib birinci dəfə avtomobili görüb çox xoşuna gəlib. Gəlib şoferin yanına ki, mənə bəs sürücünün apara bilərsənmi? Deyir, hara? Deyir, elə Balaxanıya. Nə qədər aparırsan? Deyir, 25 manata. O vaxtda 25 manata deyir, bir fayton iki atı ilə almaq olarmış. Bu da deyir, olur, gedirəm. Yola düşürlər, gedirlər. Yolda bu başlayır tez-tez siqnal verməyə də təbii ki, şofer. Sonra sakit yerə keçir. Balaxanı yoluna çıxanda görür, yox, heç siqnal vermir. Deyir, bəs niyə dayandın? Deyir, bunun qiyməti çox bahadır. Deyir, eybi yox, sən siqnalla, mən verəcəm sənə bunu. Gedir Balaxanıya çıxır, pulunu deyir, nə qədər verəcəm? Deyir, 25 manat maşının pulu, 35 manat siqnalın pulu. Bunun başına toplaşırlar ki, necədir? Maşın xoşuma gəldi? Bakılar soruşur. Deyir, xoşuma gəldi. Amma maşın siqnalının zurnası daha bahaydı.
Daha bahadır.
Zurnası maşından daha bahaydı.
Bu lətifədir, amma inanın ki, bugün o siqnalla bağlı çox belə ağırlı bir məsələdir.
Siz təsəvvür edin. Siz elə ona gətirirdim, bəli, həm də ona gətirirdim.
Mən elə başa düşdüm ki, siz ona gətirirsiniz. Doğrudan da bəzi Avropa ölkələrində 3 dəfə siqnal verən adam vəsiqəsini tutub əlindən alırlar. Amma bizdə bir qədər tıxaçda qaldı, ya kimsə yolu səhv keçdi, ya svetoforda dayandı, siqnaldan doğrudan da insanlar özlərini hörmət eləmirlər. Yəni bu bizi yəqin ki, sürücülər daha çox dinləyir.
Bəli, bəli.
Yəni ona görə də mən bir daha bu fürsətdən sizin Azadlıq Radiosundan istifadə edib demək istəyirəm ki, hər birimiz gəlin özümüzə hörmət eləyək. Biz də avtomobil sürürük. Piyadalar var, xəstələr var, yoldan keçənlər var, yəni əsəbləri korlananlar var. Onları narahat etməyək və öz mədəniyyətimizi göstərib bu siqnal məsələsini yığışdıraq. Gərək ondan ötürə bir cərim olsun.
Aha, bəli, bəli. Canbaq davam edəcək.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna kökləsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. Bakının nəqliyyat sistemini müzakirə edirik, əziz dinləyənlər. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov qonağımızdır. Namiq bəy, artıq mesajlarımız gəlməyə başladı.
Başlayaq.
Aha, başlayaq. Döyüşə hazırsınızmı?
Bəli, tamam.
Niyə Bakı kəndlərində məhəllələr arası yolları təmir etmirlər? Bilmirəm, sizdə nə dərəcə aidiyyatı var, amma biz neçənci əsrə qədər palçıqlı yollarda yürməliyi söyləyir dinləyici, adını yazmayıb.
Mən adını yazmayan dinləyiciyə təşəkkür edirəm. Doğrudan da çox maraqlı sualdır və aktual məsələdir. Bilirsiniz ki, indiyə qədər ümumiyyətlə Bakı şəhərində qəsəbələr də, məhəllələr arası yollar da daxil olmaqla bunların heç bir aidiyyəti olmayıb. Bizə fevral ayının 21-nə qədər, yəni söhbət 2007-ci ilin fevralından gedir. Amma bilirsiniz ki, bununla bağlı, yəni Bakı kəndlərinin inkişafı ilə bağlı ölkə prezidentinin xüsusi qəbul elədiyi qərar var və Bakı şəhər icra hakimiyyəti bu məsələlərə baxırdı. Müəyyən yerlərdə belə deyək ki, yollar təmir olunub. Amma indi bilirsiniz ki, bəzi qəsəbələrdə və bəzi kəndlər arası yerlərdə yollar bələdiyyələrin və icra hakimiyyəti orqanlarının tabiçiliyində olub. Ona görə onların gətirdiyi belə deyək ki, o argumentlərə görə ya maliyyə vəsaiti olmayıb, ya bütövlükdə nəsə bir konkret layihə qəbul olmayıb, ona görə bərpa eləmiblər. Amma biz çalışırıq ki, bütün yolları, o cümlədən də Bakıda iri küçələri, geniş məhəllələri hamısını abadlaşdıraq və bu dinləyicini mən dəvət edirəm, getsin bizim bu yeni yasamal bölgəsində başladığımız o qəsəbədə apardığımız işlərə, bax sol tərəfdə apardığımız işlərə, eyni zamanda Binəqədi tərəfdə Balaxan istiqamətində başladığımız işlərə baxsın və o artıq əmin olacaq ki, doğrudan da yolların necə deyərlər bir sahibi var və o yollar yaxın vaxtlarda ən son standartlarla təmin olunacaq.
Ne güzel. Dinləyici zəngi var söylədilər mənə. Alo.
Salam əleyküm.
Can Bakı sizə eşidir. Buyurun.
Mən Sevda xanım sizə də
Bəli.
Qonağınız Namiq müəllimə də xoş gəldin deyib hər birinizi salamlayıb.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Mənim belə bir sualım var.
Buyurun.
Gecə saat 12-dən sonra çox əcaib səslərlə siqnallar verir. Siqnalın arası kəsmədən gecə adam narahat olanda tadı xəstə olur. Bu siqnalları Namiq müəllim ya rəhbərlik bunu yığışdıra bilər mi saat 12-dən sonra heç olmasa cəmaatı narahat edəmək?
Mən özür istəyirəm, hansı ünvandan zəhəm vurursunuz?
Hansı ünvandan xanım?
Nərmanov rayonu Fətəli Xan Xoşqi 128-də.
Bəli, bəli, bu metro tərəfi, metro istiqamətindədir, ona paralel küçədir,
yəni,
bilirəm.
Məşhur küçədir, bəli.
Xan Xoşqi.
Bilirsiniz, bu məsələ ilə bağlı biz dəfələrlə müraciət etmişik, yəni... Əslində bu problemlər daha çox baş dövlət yol polis idarəsinə aiddir, yəni sürücülərlə bağlı məsələdir, siqnal vermək məsələsi. Ona görə də yəqin indi Azadlıq Radiosunun efirini onlar da dinləyirlər, bizi yəqin yol polisi işçiləri də yolda dayanıb dinləyirlər və mən istərdim ki, həmin ünvanda heç olmasa axşamlar bir reyd keçirib tanış olsunlar və biz də təbii ki, xanımın sözlərinə qüvvət olaraq rəhbərliyə biz çatdıracağıq bu məsələni, yəni hər birimiz bu məsələyə çalışmalıyıq. İndi kimsə, kimləsə... Çox sağ olun, biz də sizə təşəkkür edirik suala görə.
Sağ olun, təşəkkür edirik suala görə. Verilişimizsə davam edir. Namiq bəy, növbəti sualım verməyən vaxtıdır məncə.
Buyurun.
Neçə vaxtdır iri tutumlu avtobuslardan yaman söhbət gedirlər? Belə bir mesaj almışıq ki, bunun axırı nə oldu yazırlar?
Axırı yaxşı oldu. Ona görə ki, biz artıq keçən ay bu iri avtobusların ilk partiyasını gətirdik. Çin və Amerika
heç görməmişəm düzü.
132 nömrəli marşruta çıxıb baxsanız, görərsiniz. Yəni, artıq işləyir orada. Bəli, Çin və Amerika istehsalı olan avtobusların 10 ədədi artıq gətirildi. Nihat Motor şirkət tərəfindən. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyinin təbii ki, bu yaratdığı, belə deyək ki, ümumi hava nəticəsində. Biz ümumiyyətlə bu prosesi davam etdirdik. Avtobusların bir partiyası yoldadır və digər tərəfdən aprel və may aylarında artıq Koreyanın dev şirkətindən daha 200 ədəd avtobusun gətirilməsi nəzərdə tutulur və bütövlükdə Bakının iri tutumlu avtobusa təxminən 1000-ə yaxın avtobusa ehtiyac var və o avtobusları biz yaxın vaxtlarda şəhərə gətirəcəyik. Təxminən may ayının sonlarında biz daha növbəti avtobusları şəhər küçələrində və müxtəlif marşrutlarda görəcəyik.
İlk təsirat necədir?
Çox yaxşıdır. Bu ilk təsiratla bağlı bizim efirdə də bir material getdi. Sürücülərdən və sərnişinlərdən soruşdular. Nə bilim, valla bir xalq arasında bir misal var, onu efirdə çəkmək istəmirəm atla digər məsələ. Yəni ki, çox fərq var.
Fərqi var. Yəni, o deyiləri pilləkənlərində, avtobusun pilləkənlərində getmək azarından qutaracaq.
Bəli, o azardan sonra, yəni, bilirsiniz, basa-bas olurdu, insanlar bir-birini fiziki təsirlərə məruz qoydular. Ona görə də bir növ canları qutarıb. Və rahatçılıq var, eyni zamanda ventilyator sistemi var, gələcəkdə o soyuducu sistemi, televizor sistemi qoyulacaq, əldən tutub yapışmağa rahat yer var, 55 nəfər adam rahat ayaq üstə dayana bilir, 35 nəfər otura bilir, yəni bu doğrudan da yaxşıdır. Əsas məsələ odur ki, keyfiyyətlidir, rahatdır və yenə də deyirəm ki, birdən-birə təbii ki, bunu eləmək mümkündür, amma yavaş-yavaş gətirilib bütün marşrutlara bunlar bıraxılacaq.
Namiq bəy, bizim bir sorğumuz var, sual vermişik ki, sizi kim çox incidir, sürücülərə sual vermişik, piyadalar, yol polisləri. Yoxsa maşın çoxluğu. Onu dinləyək, sonra yerə söhbətə dönəcəyik.
Bakıda maşın sürəndə sizə daha çox kim mane olur? Maşınlar, yol polisləri, yoxsa piyadalar?
Daha çox tutarız da maşınların çoxluğu. Bir də ki, bu marşrut avtobusların çoxluğu.
İndi deyirlər ki, Bakı marşrut avtobuslarını böyütmək istəyirlər. Sizcə olan küçələrimizə yerləşəcəklər bu tutarız küçələrə?
Dar küçələrə yox, yerləşməyəcək. Şəhərin içinə yerləşər, ancaq gedib çıxırlar o da dar küçələrə. Orada o boyda marşrut necə hərəkət edəcək? O heç balacalar hərəkət eləmir, o ki olsun, böyüklər olsun.
Sağışlar, bir də ki balaca marşrut qalır.
Nə təklif edirsiniz küçələrin boşalmağı üçün?
Nə təklif eləmək olar? Marşrut qalar əvəzlənsin, böyük
Sizi yerleşecek olar küçelerimize.
Yerleşer. Bir 10 maçını yerine bir tane maçını bıraksalar biraz boşalar da.
Esas Bakı'nın nasıl küçelerinde tıkaca düşürsünüz?
Targovi, Reşit Beybuzov küçesinde.
Bizi şehirde maçın sonunda evvela bu marşrutlar ki var. Balaca marşrutlar. Bunlar çok nakallık edirlər. Harda geldi tim başı yolun ortasında saxlayırlar. Ben günahı yol polislerinde görmürüm. Yol polisleri yazsa ne kadar bunları cərim eləsin. İkinci de ki keçidlerden istifadə eləmirlər piyadalar. Yaxşı olar ki keçidlerden. Qazalar hamısı bundan törənir. Bir marşrutların qanunsuz harda geldi saxlamağına bir de piyadaların izin olmayan yerlerden keçməsi ən çox qazalara səbəb olur. Təklif odur ki departament gərək bundan maraqlansın. Mənə gəlir ki Bakı şəhərində dayanacaqlar məsafəsi çox da bir-birindən aralı deyil. Dayanacaqlar da saxlasalar lap yaxşı olar.
Baş üzrəmlər. Qayda qanunu bilmirlər olar. Haradan gəldi oradan özlərini soxurlar. Əvvəldə gərək sürücülük kursu keçsinlər. Ondan sonra prava alsınlar. Prava'nı hamısı pulla alır. Böyle. Problem de provka da hamısı ondan yayılır da mesela. Bir yolda 4 tane xat koyulub da. Her xatın arası bir maşın üçündür. Onu devlet ayırıb 3 metreden bir maşınla getmez gelginin. Bunlar elə gəlir prefekt yerdirlər yüzüye deyir. Ona görə özü götürmək lazım bunun barəsində. Elə bütün hadisələr hamısı elə ona görə də yaranır. Axırıncı bu 3-4 ildə çox çətin bu şəhərlərdə olmuşam. Hələ belə axırıncı şəhər yoxdur ki. 1900 ildən çəkilən yollardır da indi Bakıda. Təzə bir dənə yol açılıb Bakıda yox. Ona görə aradan bir dənə kvartalı götürüb prospekt eləmək lazımdır. Yollarda hamısı səttənməlidir. Yollar qarma qarışıqdır. Oradan dönürsən deyir, burdan niyə döndünüz, nə yoxdur. Yolu gərək tanıyan adam olsun. Tanımayan da nabələt adam gəlir, dönür, qayıt sırası dalının gəlir, ya burdan niyə döndü, burdan dönmək olmaz. Buna yollarda çoxunda zınaq yoxdur.
Aha. Sorunu eşitdik Namiq bəy. Əlavəniz varsa buyurun.
Tamamilə doğrudur. Mən şəxsən doğrudan da bu məsələləri eşitməkdən çox əslində həm xoşlandım, həm də biraz qayğılandım. Çünki xalqın dərdini xalqdan yaxşı bilən yoxdur və bu sorğularda bir neçə mövzu birdən ortaya çıxdı. Birincisi avtobusların o xırda küçələrə yerləşdirilməsi məsələsi. Bəli. Yəni bu iri tutumlu avtobuslar yalnız nəzərdə tutulub iri küçələr üçün, geniş prospektlər üçün. Bəli. İkincisi piyadaların o keçidlərdən istifadə eləməsi məsələsi. İnanın, bu keçidlər açılanda biz iki keçidi sadəcə olaraq tamaşaçı kimi girib o keçidə baxan adamlar ertəsi gün bizim qaynar xəttə zəng vurub deyirdilər ki, siz necə düşünürsünüz, biz orada bir butka qoya bilərikmi? Yəni, keçidi artıq ticarət obyekti kimi başa düşürlər.
Allah Allah.
Bu da maarifləndirmədən, mentalitetdən irəli gələn işdir. İnanın ki, mən dəhşətə gəldim, az qala, inanın, əsəbləşdim, hələ bir-iki də ağır söz dedim ki, bu nə düşüncədir, bu nə sualdır, yəni verirsiniz də. Biz bunu sizin üçün eləmişik ki, sizi maşını vurub həlak eləməsin, siz də vurub butka qoymaqdan danışırsınız. Yəni, bu cür yanaşmanı aradan qaldırmaq lazımdır. İndi bax, bayaq orada sorğuda dedi ki, biz Targov küçəsində rast gəlirik, Rəşid Behbudov küçəsində tıxaca düşürük. Yəni, orada da Nizam küçəsində də bir keçid də tikilib. Hələ əlavə 11 keçid də tikilməlidir, bilirsiniz.
Bəli.
Və biz bu məsələlərdən ötürü, bu tıxacı aradan qaldırmaqdan ötürü 5 artıq yol qovşağını istifadə vermişik. Yəni, 4 daha doğrusu yol qovşağını istifadə vermişik, 5-i də tikilir. Bunlar istifadəyə veriləndən sonra bir qədər bu tıxac problemi azalacaq. Amma yenə də deyirəm, inanın, burada siqnal verən sürücüdən tutmuş, yeraltı keçidə girməyən piyadaya qədər hamımızın günahı var. İndi bax, orada deyir, məsəl üçün, yeni yol nə vaxt çəkilir? Yeni yol çəkilir, amma çox yeni başlamışıq, ona görə də görmür və birdən bura bunlar hamısı həll olunacaq. Sadəcə olaraq, hər birimiz bu məsələyə öz tövbəmizi verməliyik. Valla, billah, oturub kimisə qınamaqla iş getmir. Heç bir ölkədə belə bir şey yoxdur. Siqnallar məsələsi ilə bağlı bayaq mən dedim ki, ümumiyyətlə, bütün qanun pozuntularına bağlı biz tərəfdarıq ki, yüksək cərmələr olsun. Yüksək cərmə olmayan yerdə heç kəs qorxmayacaq. Hətta biz bir dəfə hansısa telekanalların birində bir təklif demişdik ki, şəhərin tarixi yerlərinə giriş pullu olsun. Və artıq bu gün mən eşitdim ki, içəri şəhərə artıq nəqliyyat vasitələrinin girişi məhdudlaşdırılır. Çox yaxşı. Olsun. Dinəndə şəhərimizin tarixliyini itməsindən danışırıq. Tarixliyimizi kim qorumalıdır? İri tonnajlı maşın gəlib girməlidir içəri şəhərə və başqa məsələlər. Ona görə də biz bu məsələlərə kompleks yanaşma fikrindəyik və buna yanaşırıq da. Hər halda nə qədər buna nail oluruq, bunu təbii ki, bizi dinləyənlər deyə bilər. Amma mən güman edirəm ki, bizim hörmətli nazir də müşavirələrin birində dedi ki, 2007-ci il Bakının nəqliyyat sistemində dönüş ili olmalıdır. Bütün sahələrdə. Yol çəkilməsindən tutmuş, tıxacların aradan qaldırmasına qədər.
Namiq bəy, sürücü piyada konfliktinlə bağlı verilişin ikinci hissəsində də danışaq. Yəni, verilişimiz yarı olub. Mümkünsə, musiqiyə keçək.
Keçək.
ellere verdin. Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Dağlar dağlar, kurban olam, yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun, yakından gören. Dağlar dağlar, kurban olam, yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun, yakından gören. Haber var. Dağlar dağlar, kurban olam, yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun, yakından görem. Dağlar dağlar, kurban olam, yol geçem. Sevdiğimi son bir olsun, yakından görem. Sevdiğimi son bir olsun, yakından görem.
Can Bakı efirdədir. Verilişimizin qalan hissəsində. Sürücü piyada konfliktinə kimlər haqlı, kimlər haqsızdır? Bakıda svetoforların, işıqforların boyu niyə qısaldı? Yol davranış mədəniyyətini kimlər öyrətməlidir? Yol polisi piyadanın yoxsa sürücünün dostu? Cərimələr kimi daha çox tərbiyə edir? Piyadaları yoxsa sürücüləri? Və s. və ilaxır suallara qonağımızla və sizlə siz dinləyicilər birlikdə cavab aramağa çalışacağıq. İndi isə yol və hava durumuna təkrar nəzər salaq. Aygün, söz səndə.
Salam əziz Can Bakı deyənlər, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, temperatur gündüz 11-15 dərəcə isti olacaq. Yolların durumuna gəldikcə isə yavaş-yavaş günün ortasına yaxınlaşırıq, tıxaclarımız artıq şiddətlənməyə doğru gedir. Sevda xanım, yeri gəlmişkən mən Azadlığın internet səhifəsindəki forma bir nəzər yetirməyimizi istəyirəm. Bəli, olduğu kimi Mətbuat Şurasının sədri. Bəli, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amarşov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb, sənəddə kütləvi informasiya vasitələrinin maddi sıxıntısı kimi problemlərin həll edilməsi üçün dövlət yardımının göstərilməsi istənilir. Biz də forumda belə bir sual qoymuşuq ki, dövlət yardımı olmadan mətbuatın inkişafı mümkündürmü? Bəli. Çoxlu maraqlı mesajlar almışıq, indi mən onların bir neçəsini səsləndirmək istəyirəm. Elnur adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır. Dövlət yardımı olmadan mətbuatın inkişafı mümkündür. Bir şərtlə ki, sağlam rəqabət üçün sağlam mühit və şərait olsun. Onlar istər-istəməz zəiflər sıradan çıxacaq, güclülər, yəni ictimai rəyə təsir edən, onun marağını ödəyən mətbu orqanları isə yaşayacaq və özünü təmin edəcək. Amma hələ də Sovet dövründə olduğu kimi bir sıra qəzetləri təhsil və səhiyyə işçilərinə zorla aldırırlar. Halbuki bu cür qəzetlərin cəmiyyətdə bir qəpiklik xeyri yoxdur. İdrak adlı dinləyici Bakıdan yazır ki, salam xalq, ata babalarımız belə bir misalı var ata babalarımızın. Əzrail mənim balama dəyməsin, onun verdiyi balaya ehtiyacım yoxdur. İmkan verirlər ki, yaşayaq. Əgər imkan verirsə, vallah yardım olmasa da bir təhər keçinərik. Amma namuslu yardım, yəni satın alma prosesi həyata keçirilmədən olsa pis olmaz. Muhacir adlı dinləyicimiz Londona yazır ki, mətbuat özəl sektordur. Kim nə istəyirsə yazıb çap edə bilər. Tək ki hökumət mane olmasın. Mətbuatdakı tənqidlərə görə müvafiq orqanlar nəticə çıxarmalı və harda nöqsanları aşkarlanırsa həmin orqana təşəkkür etməlidirlər. Narazı qalanlar isə qoy məhkəməyə müraciət eləsinlər. Dövlətin yardımı ancaq ictimai televiziyada xalqın bütün təbəqələrində arzu edənlərin çıxışının təmin etməkdir. Siz bilən Amaşovun vəzifəsi nədir? Yəni o mesajı belə bir sualla bitirir. Çinarə adlı dinləyici Bakıdan yazır ki, niyə də mümkün olmasın? Pul puldur, fərqi nədir? Dövlət maliyyələşdirir, yoxsa ki, hansısa bir sponsor. Sadəcə olaraq biraz mövqeyi fərqli olacaq. Süleymanlı bu soyadlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda nə vaxta qədər söz azadlığı boğulacaq, jurnalistlər təqib olunacaq, fiziki və mənəvi təzyiqə məruz qalacaqsa, daha dövlət qayğısından danışmağa dəyməz. Amaşovun mətbuatın vəziyyəti belə narahat edirsə, Elmar Hüseynovun qatillərinin tutulmasını, Bahəti Nəziyevi şikəst edənlərin tapılması prezidentdən tələb etsin. Bax, əsl dövlət qayğısı bu olar. Normal mühit olsa, qəzetlər maliyyə problemlərini özləri həll edər. Onsuz da yardım olacaqsa, 99% iqtidar və iqtidar yolu onu qəzetlərə pay düşəcək. Bu da olmasın, olacaq həmin mətbuata ayrılan yardımların legallaşdırılması. Müstəqil ki və xırda xuruş çata ya çatmaya. Elnur isə yazır ki, Əflatun Amaşovun prezident İlham Əliyevə bu cür müraciəti gülüncdür. Bu müraciət mətbuatı olan təzyiqlərə son qoyulması ilə bağlı olsaydı daha məntiqli olardı. Bax belə Sevda xanım, çox maraqlı mesajlarımız gəlməkdə davam edir. Mən növbəti günlərdə
Aygümrad xanımla idi. Biz isə öz əsas mövzumuza keçirik. Bakının nəqliyyat sistemini müzakirə edirik. Bu günə siz dinləyicilər. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov qonağımızdır. Namiq bəy, söhbətə davam edə bilərikmi? Demək belə. Sürücü piyada konfliktində qaldıq. Birinci hissədə. Sürücü piyada konfliktində kimlər haqlıdır, kimlər haqsızdır sizcə?
Mənə elə gəlir ki, onların hər ikisi haqlı və hər ikisi haqsızdır. Çünki bu vəziyyətdən asılıdır. Yəni əgər sürücünün maşınında belə deyək ki, söhbət taksi sürücüsünə hələ başlayaq, mən keçirəcəm sonra ictimai nəqliyyata. Əgər taksi sürücüsünün idarə etdiyi maşında sayğac yoxdursa, sürücü ilə o minən sərnişin arasında birinci olaraq pul arasında münasibət başlayır.
Təbii.
Məni hara filan yerə neçə aparırsan və s. və ilə axır.
Yəni, yeri gəlmişkən mesaj da gəldi bir dənə ki, niyə qoyulmur?
Bəli, yəni bu Vergilər Nazirliyi ilə birlikdə Nəqliyyat Nazirliyi bu sistemi işləyir. Təbii ki, gələcəkdə bunlar da təmin olunacaq, amma taksi parkları yaradılandan sonra, vahid taksi formalarına keçəndən sonra. Təbii. İndiki o köhnə kürüş zapurlarla belə deyək, zapurçulara zapur edirlər bizdə. Onlarla taksi fəaliyyəti sayğış qoymaq mümkün deyil. Yəni bu məsələ həll olunacaq. Eyni zamanda tutaq ki, avtobusda. Yəni, bu halda daha çox, misal üçün, hər ikisində günah var. Tutaq ki, sürücü maşını dayanacaqda saxlamalıdır. Sərnişin ondan tələb edir ki, yox, məhz burada mən istəyən yerdə saxlamalısın.
Yenə bu halda mesajı var. Bunu niyə qadağan eləmirlər yazılar? Mesajda da var.
Bilirsiniz,
mən
bu...
Mən istəyirdim, siz daha dediniz bunu.
Almaniyada 20-ci illərdə belə adamları tutub güllələyirdilər. Doğrudan da 20-ci illərin sonunda belə bir hadisə olub və ona görə də indi hamı maşına minən kimi pulunu ödəyir, sonra nə sürücü ilə arasında konflikt yaranır, nə də ki, ümumiyyətlə bir mədəniyyətsiz bir hərəkət. Ona görə də çox sərt cəzalar tətbiq olunacaq. İndi bilirsiniz, bizim nazirliyin o qədər əməkdaşı yoxdur ki, hər sərnişinin yanına ya hər sürücü yanına bir nəfər əməkdaş qoysan, o nəzarət eləsin, Gestapo rejimi yaratsın. Yox, bu mümkün olan şeydir.
Amma sürücülərə demək kifayət deyilmi ki? Bundan yox, sonra demək kifayət deyil. Bir, saxlayın.
Yox, demək kifayət deyil. Bilirsiniz, bunun üçün biz özümüz də 400-dən artıq yer müəyyənləşdirmişik ki, dayanacaq olsun. Çünki ona görə deyə bilmirik ki, bu dayanacaqlar hələ yoxdur. Yəni biz özümüz də o dayanacaqları qoyandan sonra tələb eləyərik. Əgər dayanacaq qoyulacaqsa, biz mütləq tələb eləyəcəyik ki, burada saxlasın. O saxlanılmasa təbii ki, işdən dərhal azad olunacaq. Onun sahibkarına müqavilə bağlanmayacaq, lisensiya verilməyəcək və s. və ilə axır. Bu cür sərt tədbirlər görüləcək. Amma indi bir qədər ona görə yumşaqdır ki, yəni biraz layaldır ki, münasibət, orada avtodayanacaqların olmaması bir qədər bizim dilimizi gödək eləyir. Amma bu barədə danışıqlar aparılır və 400 yerdə biz dayanacaqlar qurandan sonra təbii ki, çox ciddi cəza tədbirlər görülür. Bəli, tələb eləyəcək və bu çox ciddi tələb olacaq.
Dinləyici xəttədir, Namiq bəy.
Buyursun.
Alo. Can Bakı sizi eşidir, buyurun.
Alo.
Buyurun, bəli. Buyurun.
Mənlə söz.
Bəli, bəli, bəli. Buyurun siz.
Namiq müəllim
mənim. Çox gözlətmişik sizi deyəsən.
Alo.
Bəli, buyurun.
Mənim bir xahişim var.
Əvvəlcə özünüzü tanıdım, buyurun, xahiş edirəm. Tanıdın özünüzü. Kimlə danışırıq?
Nadir.
Nadir, Nadir bəy, buyurun.
Mənim bir xahişim var Namiq müəllimdən.
Buyurun.
Bu söhbət bu, iri avtobuslardan gedir şəhərin içində əvəz olunsun balacalar böyüklə. Amma şəhər kənarı söhbət getmir. Bax, məsələn, buzona deyib, bilgah deyil, Mərdəkan da obur, söhbət getmir. Bax, bu saat yay vaxtı gəlir. İlla da bu zona, bilgah zonalarında ki, avtobus, plaja gedən çox olacaq.
Bəli, bəli, bəli.
Cəmaat 3 dəfə, 5 dəfə artıq olacaq bu astronotlarda. Bu maşına minmək mümkün deyil. Bu birinci növbədə heç olmasa belə zonaları fikirləşin, yay gəlir. İkinci tərəfdən, məsələn, şəhərin içərisində görürəm hərdən o gənclikdə 207 nömrəli marşrut, belə iri avtobuslardır da, orta avtobuslar. Onların biri gedir, ikisi üçü dayanıb gözləyir öz növbəsin. Olmaz ki, onları biraz buradan güngülləşdirib o tərəfə verəsiniz.
Çox sağ olun suala görə.
Bir dənə də xahişim
buyurun,
var.
Buyurun.
Bu 72 həməşə gedirdi, o sovetin vaxtında gedirdi, çatırdı o aşağıya kuruq ki var. Ki dönür biri çayka tərəfə, o sanatoriya. O birisi də Nardalan tərəfə dönür. O vaxtı, məsələn, Nardalan tərəfə gedən yola da dönürdü, gedib stansiya var idi oradan. Stansiyadan fırlanıb, qayıdıb gedirdi. Şəhərə gedən də, şəhərdən gələn də. Sonradan yığışdırdılar. Ben, məsələn, indi gələndə soruşur, kəndin içinə girən var, misal üçün. Əgər kəndin içinə girən yoxdursa, həqiqətən də şəhərdən gəlir, kəndin içinə nə mənası düz keçir aşağı. Yox, vardırsa dönür kəndə. Elə də soruşa bilərdi. Məsələn, sol tərəfə orada bir 9 dalanacan yoldur. Bunun qocası var, uşağı var, xəstəsi var. Bir 400-450 metr, 500 metr yoldur. Piyada gedirlər. Onu soruşsun. Əgər var sonra dönsün. Ya lazımsa 5 köpüyü də artıq götürsün, ancaq dönsün bu cəmaatı aparsın.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm mən suala görə. Elə sonuncu sualınıza cavabdan başlamaq istəyirəm.
Hə, buyurun.
Bu məsələni açıq etiraf edeyim ki, mən də bilmirəm. Yəni, məlumatsız idim və artıq mən buradan gedən kimi dərhal Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbərliyinə bunu çatdıracam və bunu nəzərə alsınlar. Bu, birinci sualınıza cavabdır. O ki, qaldı 207 ilə bağlı marş məsələyə, doğrudan da bu məsələni biz bir neçə dəfə qaldırmışıq və bu məsələni də mən gedən kimi nəqliyyat müfəttişliyi qarşısında qaldıracam ki, burada yəni o cür boş dayanmalar ya ümumiyyətlə nəsə narazılıq aradan qaldırılsın və ən əsası sizin qaldırdığınız birinci məsələ, yəni bu çimərlik mövsümü başlayanda Əzbəyət metrosu qarşısından gedən avtobusların. Bəli, bu məsələ müzakirə olunub. Həmin xəttə nəzarət eləyən sahibkarlarla bizim o müvafiq qurum var, adını çəkdiyim Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Onlar arasında söhbətlər olub və elə iri gətirilən avtobuslardan o istiqamətdə də nəzərdə tutulur. Çünki ora doğrudan da böyük küçələrdir və məsafə çox böyükdür və insanların da gediş-gəlişi yay aylarında çox olur. Və biz bunu mütləq nəzərə alacağıq inşallah. Yəni bu barədə istəsəz bizi əlavə məlumat vermək üçün, əgər məsələ düzəlməzsə, bizim birbaşa qaynar xəttimiz var. 431-74-37 zəhv vurub yenə də bizi bu məsələ barədə məlumatlandıra bilərsiniz.
Bir mesaj gəldi, yazılar ki, Namiq müəllim, siz özünüz marşrut avtobusuna minmisinizmi? Yəni, işə onunla gedib gəlməyin ləzzətini bilirsinizmi? Aygün yazır.
Bəli, Aygün xanım, mən axırıncı dəfə 14 nömrəli marşrut avtobusa mindim, sadəcə monitoringi keçirmək üçün minmişdim ora. Doğrudan da sözün həqiqə mənasında ürəyim ağrıdı. Yəni, elə şeylər baş verir ki, sürücülər tərəfindən adam dəhşətə gəlir, mən heç... Açığı özümü təqdim eləmədim ki, Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi olaraq bu avtobusa minmişəm. Amma mən 8 ildir ki, ictimai nəqliyyatdan açığı istifadə eləmirəm, çünki bir qədər mənim ürəyimdə problemlər var. Hətta mən metroya da minmirəm. O, yəni, sırf subyektiv məsələ ilə bağlıdır. Amma mən sizi başa düşürəm, çünki bizim də qohumlar, evdəkilər, ailə üzvləri hamısı hər gün istifadə edirlər. İşə gedərkən, belə... Elmlər Akademiyası istiqamətində işə gedərkən hər gün istifadə edirlər, səhər də, axşam da. Yəni, oradakı durumla bağlı bizə də evdə gəlib müraciət edirlər ki, bu məsələ nə vaxt düzələcək. Ona görə də Aygün xanıma mən təşəkkür edirəm, yəni bizim bu elə bilməsin ki, mən şəxsən istifadə eləmirəmsə vəziyyətdən xəbərim yoxdur. Amma vəziyyətdən çox xəbərim var, ən az ona görə ki, ailədə hər gün istifadə edirlər bunu.
Bir mesaj da var, yazılar ki, son vaxtlar piyadalara qarşı çox sərt tədbirlər başlanıb. Bunun axırı nə oldu?
piyadalara qarşı sərt tədbirlər hələ başlanmayıb. Bu yaxınlarda bir şeyxid olmuşduq.
Səsküy gəlib.
Bilirsiniz necədir? Şəxsən gözümüzün qabağında qırmızı işıqda keçən bir piyadanı saxlayıb 420 kron cərimə elədilər.
Allah Allah.
Mən dəhşətə gəldim ki, bizdə piyadanı saxlayıb yolda belə cərimə eləsən, onda nə həngamə qopar. Mən sadəcə olaraq bu piyadalar, bizdə piyada yoxdur, biz də maşından çıxanda oluruq piyada. Yəni biz də elə yeraltı keçiddən də maşından keçmirik ki, oradan düşəndən sonra biz də istifadə edirik. Tədbirlərə gedəndə və s. belə ağır. Ona görə də hər birimiz bu piyada mədəniyyətinə yiyələnməliyik. Vallah, billah, kənardan gələnlər, xaricdən gələnlər baxırlar bizə. Dəhşətə gəlir. Artıq onlar da öyrəndilər bizim bu mentalitetə. Yəni, onlar da keçmirlər piyada keçidlərinə. Bunu bilmirəm. Bəlkə də indi burada indi tam, bəlkə də bunu ayrıca bir mövzu, bir veriliş həsr eləmək lazımdır. Evet. Amma bütövlükdə mən yenə də xahiş edirəm ki, bizi eşidənlər, heç olmasa bizi dinləyənlər bu keçiddən keçsinlər, yəni rahat olsun. Bu onların özləri üçün lazımdır. İndi sürücüyə məsələn deyirsən ki, təhlükəsizlik kəmərini tax, deyir ki, Əşi, nəyimə lazımdır, 5 manat verib canımı qutaracağım. Ay, qardaş, bu sənin təhlükəsizliyin üçün lazımdır. Bir qəza baş verəndə sən ölməmək üçün biz bunu deyirik. Biz demirik ki, gətir, elə 5 manat ver, pulum var, get. Yəni, bu cür düşünmək, alternativ düşüncə tərzi bizim evimizi yıxıb.
Bir mesajımız da var, Hanamif Bey. Yazılar ki, Əzbəyov metrosu qarşısındakı dayanacaqda durumun bir adı var, faciə. Niyə burada belə çirkli, səliqəsiz, bura belə çirkli, səliqəsiz və hayküylü? Şirət yazır.
Oranın adını bəlkə də tragikomediyada qoymaq olardı, faciə adlandırıblar. Doğrudan da orada vəziyyət çox pis idi və biz... Şəhərdə yaradacağımız 47 cib deyirlər də buna, maşınların saxlanma yerləri. O 47 cibdən biri də Əzbəyov metrosu ətrafında olacaq. Yenə də deyirəm ki, bizim səlahiyyət dairəmizə aid olan məsələlər artıq öz həllini tapmağa başlayıb. O şey ki, bizə aid deyil, tutaq ki, şəhərin çirkinin təmizlənməsi, zibilinin təmizlənməsi. Buna təbii ki, Nəqliyyat Nazirliyi baxmır. Amma harda ki, o avtobusların ya taksilərin dayanacaq meydançıları və Nəqliyyat Nazirliyinə aid olan məsələlər var. Orada mən güman edirəm ki, oranın vəziyyətini faciə adlandırmaq düzgün deyil.
Bir də mesaj da gəldi ki, niyə taksometrlər qoyulmur? Biz bayaq buna
Bəli, biz buna toxunduq. Taksometrlər
faktiki olaraq vergidən yayınma faktıdır yazılır.
Yox, bilirsiniz, bizdə indi faktiki necədir? Yəni taksilər üçün aylıq 17 manat 60 qəpik vergi müəyyənləşdirilib. Yəni köhnə puldan 88 min köhnə Azərbaycan manatı ilə. Bu artıq vergi ödəmədir. Hər ay onlar fərqlənmə nişanı üçün bunu ödəyirlər. Amma bütövlükdə sürücü sərnişin münasibətlərini tənzimləmək üçün taksometrlərin qoyulmasına ehtiyac var və bu olacaq. Bu məsələ ilə bağlı bir neçə il bundan qabaq da danışıqlar aparılmışdı.
Neçə ildir danışıqlar?
Bəli, danışıqlar. Bilirsiniz, bu, burada söhbət təkcə bizim qurumlardan getmir. Yəni, ümumiyyətlə o aparaturanın gətirilməsi və bilirsiniz ki, bu taksi ilə bağlı məsələlər ötən ildən bizə həvalı olunub və biz istəyirik ki, Bakıda vahid taksilər olsun. Yəni, bilinsin ki, bu taksidir və o taksi taksi meydançasında dayansın və sərnişin də görsün ki, bu taksilər hansı istiqamətdə gedir, üzərində telefon nömrəsi, onun xidmət edir şirkətin adı və s. Yəni, sözün həqiqə mənasında sivil taksi mədəniyyəti. Daha harada gəlir, yolun sağında, solunda saxlayıb, tıxac yaradan taksidən söhbət getmir. O vahid mədəniyyət olandan sonra taksometrdə olacaq 100%.
Aha, çox sağ olun. Dinləyici zəngi var.
Buyursun.
Alo, xoş gördük. Can Bakı sizi eşidir.
Sevda xan, sizə dami dinləndiniz, Anar Narat.
Aa, Anar bəy, buyurun.
Dinəqədir Anar, Rəsulzadə qəsəbəsində.
Buyurun. Aha, Rəsulzadədə yaşayırmışsınız. Buyurun, Anar bəy.
Bəli, Namik mənimə sualım var ki, bu Rəsulzadə qəsəbəsində
Bəli.
Bir altı keçi nəzərdə tutulurmu? Çünki piyadaların yol keçməsi çox çətindir. Sürücülər qırmızı ışıqda keçirlər. Yəni
tamam elə doğrudur. Orada da vəziyyət. Mən təşəkkür edirəm.
Görürəm. Sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun. Suala görə həm də Azadlıq Radiosunu dinlədiyinizə görə daimi.
Bəli,
mən ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, Bakıda bu tikilən körpülər və yol qovşaqlarından əlavə daha 16 yerdə biz 18-ə qədər yerdə yol qovşaqlar tikəcəyik. Onlardan biri də həmin istiqamətə nəzər tutulur. İndi mən bilmirəm konkret Anargilin yaşadığı küçə necə adlanır. Ora düşəcək, düşməyəcək, amma o istiqamətdə nəzərdə tutulur gələcəkdə layihə. Ümumiyyətlə, yəni tək orada deyil, piyada keçidlərlə bağlı müəyyən yerlər var ki, orada qoyulacaq. Hətta bu 20 yanvarda da var, Tbilisi prospektində də var, digər yerlərdə problem var. Amma mən yenə də deyirəm, əgər biz piyada keçidini qoymuruqsa, günah bizimdir. Əgər piyada keçidini qoymuşuqsa və Anar kimi gözəl dinləyicimiz oradan keçmirsə, onda bak günah kimdədir, mən onu bilmirəm.
Aha. Bizim indi bir reportajımız var. Düzdür, mesajlarımız gəlməkdə davam eləyir, amma sonra oxuyarıq mesajları. Mümkünsə reportajı dinləyək, sonra yenə söhbətə qayıdarıq.
Mənim maşınım yoxdur. Dağımın maşını var, o da 2 il müddətində 4 dəfə əzib. Önlərdə də getdim, şəhəri ozu buzu fırlandım, gördüm ki, adamdan çox maşın var. Sonra peşman oldum ki, naxaq uşağın maşını almışam. Həqiqətən maşın çoxdur. Maşın sürməyə də çirəçür yerə terpiyonun olsun.
sürücülük vəsiqəsi almaq üçün tarixçəsini danışa bilərsiniz. Necə aldı sürücülük vəsiqəsini?
Yazdırdım avtoşkolaya. Oxudu, sonra da getdi sürücülük vəsiqəsi aldı.
Rahat idi sürücülük vəsiqəsi almaq.
Yəni asan dedim də çətindir.
Nə çəsici çətinliyi nədir?
Çətin ondadır ki, belə oxuyasan talantın ola ki, onu alasan. Oxumayanlar indi safqa qalxıb biri deyir 500 dollar, biri deyir 700 dollar. Normal adam oxuyub hazırlaşıb gedib özü də ala bilər. Hamı papa mamanın uşağıdır. O vasitəsilə də prava düzəldir. Minillər ona görə də hasilər çox olur. Allah işi olmur bunların maşın sürməkdə.
Namik Bey eşitdik. Gördüğümüz üzere. Biz burada çok yaman güldük.
Bilirsiniz burada mən onun sözlerinde həqiqət görürüm ama mən bu məsələdə də yenə də özümüzü günahkar bilirəm. Bəli. Niyə? Əvvəla bu prava, yəni sürücülük vəsiqəsi məsələsinə ya biz bu yox, dövlət yol polis idarəsi baxır, amma mən bir vətəndaş kimi buna münasibət bildirmək istəyirəm. Bilirsiniz, biz bir işin öhdəsindən gələ bilməyəndə başqalarına günah axtarırıq. Şəxsən mən özümdən təvazu uşaqlıqdan uzaq da olsa, mən özümdən bir misal çəkmək istəyirəm. Bəli. Mən 88-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olandan sonra bütün 5 il ərzində 55 imtahan vermişəm. Və 55 imtahanın hamısından 5 almışam. 4 söhbəti olmayıb. Yəni mən 4 almamışam. Sonra başqa bir ixtisas üzrə aspirantura girmişəm, yenə də 5 almışam. Sonra 99-cu ildə gəlib dövlət yol polisində, yəni 6 nömrəli, bəli, sürücülük imtahanından da 5 almışam. 6 nömrəli peşə məktəbində oxuyub sürücülük kursunu qutarıb gəlib imtahan vermişəm. Və hətta mənə orada deyiblər, "Əşi, nə edirsən, gedib orada knopkanı basacaqsan, düz göstərməyəcəyik, rüşvət istəyəcəklər" və s. Şəxsən mən bunu öz üzərimdə təcrübədən keçirmişəm. Orada indi rusca yezda deyilə, yezda əməliyyatları keçirmişdi. Və bunu niyə biz, yəni nə isə bacarmayanda əyri yola əl atıb, əki, sən rüşvət verməsən, kim səndən rüşvət götürən? Yəni, bu ola bilməz ki, kütləvi şəkildə hamı aparır rüşvət verib sürücülük vəsiqəsi. Bu mümkün deyil. Kim nəsə istəyə bilərlər, mən onu demirəm. Yəni, istisna eləyəm, kimsə ala da bilər, götürə də bilər. Hətta bu, bəzi hallarda əksəriyyət təşkil edə bilər, amma hamını bir ucdan tutmaq, günahlandırmaq vallahi məncə düzgün deyil.
Bu son vaxtlar taksi hüququ almaq üçün lisenziya haqqında da çoxlu söz söhbət gəzir Namik bəy.
Bəli, çoxlu söz söhbət ona görə gəzir ki,
rüşvətləndir, sürücülər haqqı hüsallar. Buna da münasibət bildirirəm.
Buna mən münasibət bir neçə dəfə bildirmişəm və bir də buradan fürsətdən istifadə edib bildirirəm ki, həmin adamlar o rüşvət alan adamları deyirlər, amma sonra mən konkret tələb eləyəndə ki, onun adını, familiyasını, hansı şöbədə işləyir, yazın, gətirin, verin bizə, biz ölçü götürək və onu işdən azad edək. O anda həmin insan yoxa çıxır. Yəni, gəlib konkret müraciət eləmir. Bəzi hallarda isə müraciət edirlər ki, bunu çox eləmsiniz, 110 manatdır bunun 5 illik məbləği. Axı, bu 5 ildə ilə 22 manat pul düşür. Mən bir misal çəkdim və dünən Azadlıq qəzetində də yazmışlar bu arada ki, Afinada 15 minə yaxın taksi var, orada 15 min birinci taksi ola bilməz. Və bir taksi fəaliyyəti üçün 168 bin dollar 5 illik lisenziya ödəyib pul fəaliyyət göstərirlər. Yəni bu nə olan şeydir? Söhbət ondan getmir. Yəni bəlkə də bir aylıq olsaydı çox böyük məbləğ olardı. İndi biz orta aylıq əmək haqqı ilə götürəndə. Amma 5 il üçün 110 manat bu gülünc bir rəqəmdir. Bundan ötürü də qiyam qaldırmağa dəyməz.
Dinləyəcəm Vərday xəttədir.
Buyurun Ənvər dayı.
Buyurun Ənvər bəy.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük.
Siz də salamlayıram, Namik müəllim də salamlayıram.
Çox sağ olun.
Namik müəllimlə bir dənə xahişim var, mənim imkan dairəsində.
Buyurun.
Namik müəllim, bu Nərmanov rayon metrosu, həmin Nərmanov rayon metrosu yaxınlığında, oradan yolu, metrodan çıxanda Ağanimətullahın keçmək üçün sağ tərəfə.
Bəli.
Dəki sol tərəfə. Orada çox əziyyət çəkirik biz.
Aha, deməli yani, maşınla gedəndə dönə bilmirsiniz.
Yox, ağamiyyət olanı keçmək, piyada yolun sağına.
Ha, piyada keçmək üçün yolun sağına. Ha, düzdür.
Namış mənim söhbət onda deyil, bu adı sağlam adam olsa zərər yoxdur. Orada çoxlu görməyənlər yaşayırlar.
Bəli, körlər,
cəmiyyətlər
var. Bəli, oradan biz sağa sola keçmək üçün çox əziyyət çəkirik. Orada 5 dənə 5 mərtəbəli körlər üçün binadır. Bir dənə 9 mərtəbə, 6 bloklu. Hesab edin orada yazıq insanlar nə cavab yaşayır.
İndi siz nə təklif edirsiniz ora? Siz nə təklif edirsiniz? Svetofor qoyulsun, yoxsa ümumiyyətlə nəsə bir...
Namış müəllim, deyirlər ki, Avropa ölkələrində səsli svetoforlar var ki, onlar istifadə edir. Ya indi Allaha şükür,
bəli.
Hər yerdə körpü var, necə deyil, yer altı, yer üstü. Bəli. İndi nəsə oradan bir şey şərait yaradar sizə bu yazıq insanlar.
Bəli, oradan düzdür, yeraltı keçid düşmək bir qədər çətindir, amma...
Metrodan uzaq dəməmiş məlum.
Yox, metrodan uzaqdır. Bilirsiniz, orada yaşayış məhəllələrinə biraz yeraltı keçid eləmək bir qədər çətin olur, amma o siz deyən o səsli və görüntülü o svetoforlar var ki, əlillər üçün nəzərdə tutulub, mən şəxsən özüm də görmüşəm onları və maşın gələndə həmin insanlar o düyməni basıb özləri keçirlər, maşınları dayandırıb keçirlər. Yəni onlardan qoymaq mümkündür və biz baş dövlət yol polis idarəsinə də bu arada müraciət eləyərik.
Dəfələrlə Kamran müəllimə də xahiş eləmişəm, o da söz verib kömək eləyərəm. siz de kömək.
Kamran mənim də şəxsən dostum, biz tanışırıq və deyirik.
Allah da xoş gedək.
Çox sağ olun və biz də bunu nəzərə alırıq.
Yazıq, körlər də əziyyət çəkirlər vallahi.
Çox sağ olun, sözə görə biz
sizə də təşəkkür edirəm. Gözəl qonaqlar gətirirsiniz.
Çox sağ
olun. Allah verir sizin ömrünüz uzun eləsin. Üzünüz abad olsun.
Sağ olun, çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Verişimiz devam edir. Yine mesajlar, çoxlu mesajlar alırıq. Çoxlu suallar var, amma vaxt azalmağa başlayıb. Tələsik bir neçə mesajlar. Bəlkə marşrut avtobuslarındakı bu dispetçerləri yığışdırasız, yazır bir niyazi deyilən dinləyicimiz. Bu həm uşaq əməyinin istismarıdır, həm də onlar şəhərdəki zəhlətökən haygün səhbkarları düz deyirlər.
Burada düz deyirlər, amma bir şey düz deyirlər. Bu cümlənin ikinci hissəsini düz deyirlər. Çünki biz dispetçerləri yığışdıra bilmərik. Çünki dispetçerlərin əksinə sayını artıracaq. Amma uşaq əməyini, o uşaqları yığışdırmalıyıq. İndi məsələ də burasındakı bizdə mərkəz dispetçer xidməti yaradılıb və həmin dispetçer xidmətinə artıq yeni dispetçerlər götürülüb və onlar o həmin uşaqları azad eləyəcəklər. O doğrudan bir abırçılıqdır. Yəni bu uşaq əməyinin istismarı yox, bu bütövlükdə bizim özümüzə gülməyimizdir. Yəni faciəmizdir.
O biletlər olacaq marşrutlarda.
Biletlər olacaq və biletlərlə bağlı işlər aparılır, bəli.
Bəs Bakı bu svetoforların, işıqforların boyu niyə qısaldı?
Ümumiyyətlə svetoforların tək boyu qısalmayıb, həm də sayı azalıb. Çünki bilirsiniz ki, bizim tikdiyimiz körpülər hamısı svetoforsuz nəzərdə tutulub. Sürət artırmaq üçün svetoforların sayı azalır. O qısalanlar isə xaricdə qoyulan beynəlxalq standartlara uyğun svetoforlardır ona görə.
Bu sualı da verim, çünki səhərdən anons eləyirəm. Verişimizin qurtarmağına 2-cə dəqiqə qalır. Mən sualları davam elətdirim, yoxsa sizin nəsə bir sözünüz var? Əgər sözü varsa buyurun.
Siz davam elətdirin, əgər varsa. Yoxsa mən
suallar var, amma ki vaxta da az qalıb mənə tələ.
Onda mən bir kiçik müraciət edeyim ki, yəni gəlin ay sürücülər, ay mənim qardaşlarım, bax indi sükan arxasında bizi dinləyənlər. Yəni biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq. Bizi göydən aydan gətirib bura qoymayıblar. Valla sizin yaşadığınız problemləri biz də yaşayırıq. Ona görə də həm bizim bu aparıcıya yazığınız gəlsin, həm bizə yazığınız gəlsin ki, bu problemi elə eləyək ki, bu problemlər azadlığın efirində qalmasın.
Bir mesaj var, qoy onu deyəsən vaxtımıza biraz da qalıb. Naşı şəhəri pis tanıyan, yetərincə mədəni səviyyəsi olmayan sürücülərin xəttə çıxmasına necə dözürsünüz? Təranə xanım yazır.
Biz artıq dözə bilmirik. Valla dözə bilmirik. Yəni onları yığışdıracaqlar və təkcə onları yox, naşıları yox, o vəsiqəsi olmayanları da yığışdırırlar yavaş-yavaş.
Davam elətdirə bilərəm mi? Davam etdirə bilərəm, yoxsa yox?
Davam etdirə bilərsə, sağollaşaq.
Yol davranış mədəniyyətini kimlər öyrətməlidir bizə? Namiq bəy.
Birinci məktəbdən başlamalıdır. Yəni məktəbdə lap elə uşaq yaşlarından olmalıdır. İkincisi ailədə valideynlər öyrətməlidir. Üçüncüsü bütövlükdə kütləvi informasiya vasitələri, o cümlədən siz öyrətməlisiniz. Və ən sonda Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmiləri.
Bir sual da gəlsin. Yol davranış mədəniyyətini tutaq ki, bunlar öyrətdi. Bəs yol polisi kimin dostudur? Piyadanın yoxsa sürücünün?
Yol polisi bütün Azərbaycan vətəndaşlarının dostudur. Mən fürsətdən istifadə edib onlara təşəkkür edirəm ki, onlar olmasa biz batarıq.
Növbəti mesajımız gəldi. Lütfən tez-tez verin, oxuyum.
Yəqin sürücülərin vahid geyimindən danışacaqlar. Çünki vahid sözü ancaq ona uyğundur, bəli.
Vahid geyim.
Vahid sözü gələndə mən biləm geyim olacaq. O da olacaq. Təkcə vahid geyim yox. Hətta o bir vaxtlar qalxmışdı maqnitofonlarda ucuz mahnıların qoyulması məsələsi. Yəni onlara da biz nəzarət edəcəyik.
Mesela ona da mesaj gəlib düzü. Deyir, dözə bilmirik. Onların səhvlərinə uyğun musiqilər verirlər. Bir də dözə bilmirik.
Bircə sözlə mən deyim ki, yığışdıracağıq.
Yığışdıracaqsınız.
Amma vahid geyim olacaq gələcəkdə.
Növbəti mesaj gəldi. Sürücülər harada siqaret çəkəcək?
Sürücülər evlərində və bir də ki, siqaret çəkmək üçün ayrılan yerlərdə. Yəni, ictimai nəqliyyatda qadağandır.
Amma çəkirlər.
Bəli, təkcə çəkmirlər. Onlar bizi söylər də, onlar bizə təqir deyirlər. Yəni, bu ağırlı yerimizdir. Yəni, onda biz verişi gərək təzədən başlayaq danışmağa.
Amma verişimiz sona çatır, əziz dinləyənlər. Can Bakını bitti hesab eləyə bilərik. Sağ olun, sabah eyni vaxtda, eyni zamanda, eyni yerdə, eyni aparıcı ilə mən Sevda İsmail'ə sizlər olacağım.
Sağ olun. Amma başladın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətdə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.